Já, við vorum að tala þarna gær þetta slys sem hann sagði frá hann hérna Alexander heitinn. Þú vissir aldrei meira það á öðru vísi
en Alexander. Já, ég vissi það nú náttúrulega því ég var þarna í bátnum sem að Alexander var að segja frá. Svoleiðis var að ég var vinnumaður á Sandri, Tómasi Sigurðssyni og Elisabeth Kolbeinsdóttir og ég hafði það verk að passa féð og hestana á veturnar. Og ég fór þetta kvöld, ég man nú ekki alveg hvað var, hvaða mánaðardag. Ég var að sækja hestana og var búin að láta um féð og var að sækja hestana og láta á vind. Það er tungskín og norðan gola svona og skafrenningur með jörðu en engin snjókoma. Ekki niðri á láglandinu minnst kosti. Og ég hef komið heim frá húsverkunum svona einhvern tímann um milli 9 og 11 um kvöldi. Þá komið þangað Þorgeir Ólafsson frá Berjallasá og segir það slys að Sumarliði Brandsson póstur sem að var að koma frá Grunnavík og að Snæfjöllum hafi farið fram á núpnum með hestin og allt saman og Jón Kristjánsson frá Aðalvík hafi komið hann var með honum, það kom oft fyrir að fólk var með þessum póstum í þá daga yfir heiðar og milli bæja og hann ætlaði til Ísafjörður þessu Jón Kristjánsson og hann gekk á eftir hestinum þangað til hestur og maður duttu fram af. Svo komst hann niður að Snæfjöllum þannig að hann hafði hugmyndum það væri vörður á heiðinni og hann sagðist hafa snúið beint í veðrið og þangað til hann fann vörðurnar og fylgdi svo vörðunum niður á brún. Svo daginn eftir þá farið að leita og þeir fara þarna allir gangfærir menn sem sagt en af því ég var fatlaður þá var ég ekki látin fara og ekki heldur að hægt að láta alla fara frá heimilinu því það er þetta sinna skepnum og því það var farið strax á stað með birtingu með útbúnaði niðristöður rár og segl til þess að koma ef einhvað fyndist þarna til þess að bera það heim og þá maður þar Guðmundur Jósefsson föður bróðir Tómasar hann fer ekki með flokknum flokkurinn fylgdist út í Súrnardal eða út á Eyrar sem kallað er og þar skiptu þeir sér einn átt að fara upp í Súrnardal annar út í hlíð og í það voru valdir færustu klettamenn því þetta var frost og klæki þarna og bratt hlíðin en einn flokkurinn fór út með sjó og rétt þegar þeir voru búnir að skilja þessi skipti þá kemur Guðmundur Jósefsson hann hefði þá farið rakleitt út með sjó út undir núp og hann búinn að finna líkið liggjandi í fjörinu og segja þeim frá þessu og þá álita þeir að þær sé ekki komnir lengra hinir sem fóru upp í Súrnardalinn og núpin að það sé óhætt fyrir þá að kalla bara í þá að þeir muni heyra en til frekar öryggis þá sendu þeir yngsta unglingin sem var með í þessu upp í hlíð til að ná í hina en þeir fóru eldri mennirnir sem voru Bjarni Bjarnason, Pétur Pétursson, Halldór Ólafsson og Guðmundur þessi Jósefsson. Þeir fóru allir út eftir og út að líkinu fundu það og rétt þegar þeir eru búin að finna líkið þá heyrir Halldór einhvern þitt upp í fjallinu og segir nú það er þá svona hlaupið upp piltar og tók sprettin og hljóp á stað. En þá veit hann ekki af fyrir að hann hverfur þarna í snjóflóði og snjóflóði tekur hann út í sjó. Og hann gat að losa sig úr krapinu og kom í sjóin og sinti í land en og þegar hann kemur í land þá veður hann fram á klöppin og þá sér hann eina hendi upp úr krapinu og það er komið svo langt út í sjóin að það var engin leið að eiga neitt við það en það veit maður ekki hvort það hefur verið vellingur eða hendi og hann fer svo inn eftir og mætir þeim flokkunum þá voru þeir að koma að ofan úr hlíðinni Og hann segir þeim að það mun ekkert vera hægt þar að gera því að það, vindurinn hafi rekið þetta svo óðfluga fram og þetta mun verið komið svo langt. Svo það á Þorláksmessu þetta haust að við erum að skipa út fiski út í mótubáti Elín inn við Berjadalsá hjá Guðmundi Jónssyni. Hann tók á móti fiski á haustin fyrir að saminu íslensku verslanir. Og hann, við erum þarna skip út fiskinum og þá koma þeir Samuel Jónsson og Hafliði Gunnarsson eru þá búin að fara út undir hlíð, út undir núp og finna þar tvö lík, líkina Pétri Péturssyni og Guðmundi Jósefssyni. Og þá farið að ræðum það að ná í þessi lík, þeir gengu fram frá þeim milli kletta þarna upp í undir núpnum. Og okkur kemur saman eða þeim ráðamönnum sem þarna réðu kemur saman það, það sé aldrei betra tækifæri til að ná í líkin heldur en einmitt þetta kvöld því það var alveg lát auður sjór þarna innfrá. Og þá farið að ráðstafa þessu eiginlega meðan við erum að klára að skip út fiskinum, þá þessu ráðstafað af eldri og reyndari mönnum. Ég var náttúrulega eins og hver hann stráklingur og fylgdist ekkert með því ég var bara með mitt verk og það er ákveð við förum þarna út eftir og Halldór þessi Ólafsson sem að bjargaðist þarna úr snjóflóðinu hann átti bátinn fimm manna far stórt og það var samkomulag við fengum þann bát til að sækja líkin og við færum átta út eftir til þess að sækja þetta og þessir átta Það munu hafa verið Halldór Ólafsson, formaður og eigandi bátsinn, Rósingar Kolbinsson sem ég var búinn að róa lengi hjá, nú ég Bjarni Guðmundsson, Gísli Gíslason, jafn gamall mér, Jón Guðmundsson, svona Guðmundur Jónssonar, Kolbinn Guðmundsson og og Þorgeir Ólafsson og Guðjón Kristjánsson. Og þessu var skipt þannig að þegar að við komum út eftir út undir núpin þá segir hann að Halldór sem réði þessu að hann ætla að lenda og leggja fimm menn í land og svo förum við á flota aftur því það var brim undir núpnum. Og þessir fimm menn þeir eigi að taka líkin og bera þau von í fjöruna og hafa þau til í fjörunni þegar að komi lag á klappirnar fyrir utan núpin. Fyrir utan þessa vík sem við lenda þarna upp í, þar var konna svona klappa rip fram og þá eigi þeir að taka tveir og tveir hvert lík og einn á að haldi í bátinn og hann leggur stranga áherslu á það við þá að hvernig sem að allt standi þegar hann kalli fram að þá róum við fram en við rósingar við rérum og við skipulöðum það svo lýs að ég sat á hálfstóttu og réri upp en hamlaði fram sem kalla verð en Rósingar satt á öftustu þóttu og hamlaði upp en réri fram svolítið svo við gerðum það til þess að við höfðum meiri kraft til þess að róa ákvöldn veginn sem okkur sýndist og þetta var mjög skynsamlega skipulagt en þegar þeir eru lendir komnir í land og búnir að athugum líkin þá kalla þeir til okkar að þeir geta ekki látið bæði líkin út í einu við verðum að landa tvisvar því þeir ráðu ekki við einum annað líkið í einu Svo lendum við og tökum annað líkið og það sett út í bátinn og svo ætlum við, förum við fram og býðum á okkur ólag og þá kallaði til okkar að það sé lag og því þeir sáu svo vel úr landi þegar hyllt undir bárurnar á klöppunum fyrir utan. Og þá lendum við, öllum við að lenda og þegar við mettum nokkra bárslengdir í land þá kom brot, þá kölluðu þeir til okkar að það væri að koma ólá á klöppunum og við rérum fram eins og við gátum en við vorum ekki komnir lengra það við lentum í holskeflunni rétt fyrir hún braut fyrsta báran og hún braut það skart yfir að hún fór alveg fram yfir bátinn því að Halldór sem stýrði, var í skutnum og stýrði, hann fór fram á þóttu og Rósinkar sem var satt þar, hann var kominn í hnút fram á næstu þóttu og ég aftur og bak ofan í barkan. En þegar að við vorum konir yfir og risum upp aftur, þá sagði Halldór að við skildum lenda upp á líf og dauða, en Rósinkar segir fram, fram við mig og ég fylgdi honum eftir, ég hamlaði og hann réri í skorpinu fram og þegar næsta bára var að koma þá gáfum við eftir undan bárunni því að við vorum nú vanir brimlendingu búin að eiga við þetta þann mikil brimlending hérna á sandinu og einhvern veginn atvikaðist það svoleiðis að ég hlýtti honum en ekki Halldóri sem var formaður og ég tel upp og það hafi bjargað okkur að við fórum þó fram á milli báranna en ekki upp því að bá að lenda fimmana fari full af sjó þarna upp í brimi það er alveg óvíst hvernig það fer þó að menn væri í landi til dag á móti að þá ráða þeir ekki við neitt í freðinri stórgrítis fjöru og báturinn hefði alveg eins getað kvolt frammi eins og að lenda svo betna við hefðum getað bjargað okkur þarna upp en þetta bjargaðist nú við komustum fram úr þessu önnur báran hún braut vel fram í miðjan bátinn en þriðja báran aðeins lyfti sér yfir skutin en fjórða báran og merkilegt var að hann talaði að það sé ekki nema þrjár bárur í ólagi í brimi en þarna kom þó fjórða báran og hún velti sér yfir borðstokkana enda á bátinn og þá kom hérna heldur yfir þóttur en hann velti það út úr sér og hefur náttúrulega verið marg búin að fylla en hann velti það út úr sér einhvern veginn að það var alltaf hann flaut og við pössum það að láta hann aldrei koma skakkan fyrir bárunni. Svo þegar við erum konum fram úr bárunni þá er ég látin andæfa fram en þeir fara báðir að ausa og þegar þeir eru búin að ausa svona niður fyrir þóttu þá segir mér að snúa nú við og róa enn með landi og kalla í land til mannana sem voru í landi og sögðu þeim að þeir eru að bera líkið inn í Súrnadal því það er, þeir lent ekki eftir. Og það var óþægilegt verk. Að því þeir höfðu ekkert til þess að bera líkið í og urðu að bera þetta milli sinn þarna í stórgrýtun og það var ábyggjulega erfitt og óþægilegt verk. En þegar komin í Súrnadal þá var ágætt að lenda og það gekk allt ágætlega. Og þetta bjargaði svona vel. En svo var áframhaldið á þessu Hafliði Gunnarsson, merkur og góður maður þarna, lifði víst mikið til á sjávarútvegi eða á róásinni skektu að hann, það var eins og hann hefði einhvern frið á kvöldin og nóttunni hann þóttist alltaf verið að leggja fyrir tógu en ég veit ekki eins og hvort hann hefur haft nokkra byssuna með sér þegar hann fór í þessar ferðir nema hann fer setna veturinn fer hann að þinna föt sem allir vissu að vara af Bjarna Bjarnasinni og hann er þangað til að hann finnur er búinn að finna öll fötin af honum og svo finnur hann part úr líkinu og hann er búinn að finna mest allt líkið og það var fluttinn í Dalskirkju og jarðað svo um vorið eða sumarið þegar leysir hún úpnum þá fer hann að leita og þá finnur hann töskuna pósthöskuna og hnakkin og poka sem Jón Kristjánsson átti sem að var með póstinum finnur það í hlíðinni þarna kalluð stofuhlíð þessi hlíð sem er nú engin hlíð því þetta má heita vera snarbrött en það er samt það lingi og gróðri vaxið á sömrin, mikið af lingju og fjaldrapa, þarna eða víðir eða einhverju svona gróðri. Þar finnur hann þetta og þá það ekki nóg. Hann heldur áfram að leita og hann leitar þarna upp í fjalli þangað til hann finnur hattinn og stafinn hann sumarleiða þá hann í klettum alveg upp undir brún. En það töldu margir að sumarleiði og hesturinn hefði orðið undir þessu snjóflóði sem tók þessa menn í sjóin en það var ekki. Þetta snjóflóð hefur tekið hann líka. Þeir hafa verið orðnir freðnir bæði hesturinn og maðurinn og þeir hafa farið út á sjó með snjóflóðinu og flotið það langt vegna þess að þeir voru orðnir freðnir að þá hafa þeir eða þar álitið að þeir hafa flotið það langt í burtu og þeir hafa aldrei rekið neitt af þeim en þetta snjóflóð hefur samt komist yfir póstpokan og hnakkinn sem var þarna upp í hlíðinni og stafinn og hattinn því þetta var eft þarna upp í hlíð alveg upp undir klettum og núfnum. Þetta það sannasta sem ég veit til og eins og þetta kom mér fyrir sjónir því ég var þarna einn þáttakandi í þessu og ég fylgdist með þessu frá byrjun eða frá því Þorgeir kom til að segja okkur frá þessu slysi fylgdist ég náttúrulega með þessu því að ég var með því líka að komast kistulækja líkin þessi tvö og koma þeim til kirkju inn í dal og ég held að ég hef heyrt tvær sögur af þessu bæði hjá Jóni Kristjánssyni eftir eða Jóhanni Hjaltasyni eftir Jóni Kristjánssyni og hjá eftir Alexander á Dynjanda en hann var bara náttúrulega ekki nálægt þess og kom ekki nálægt þess og þess vegna var það ekki það að Alexander hann var og gullvandaður maður og vildi ekki vansitt vita í neinu og hann vissi náttúrulega þetta og frétta af þessu vegna þess að hann var giftur systir Bjarna Bjarnasonar sem var einn af þeim sem fórust þarna og þess vegna hefur hann fylgst með þessu en hann hefur bara ekki heyrt skýrara enda verður það aldrei einn skýrt að heyra sögu eins og að vera sjálfur þáttakandi í því og ég get ekki hugsað mér að það sé neitt sem mann þetta betur en svona.
En þú heitt, já, Hálfdán hefur sagt þér að þessu sjálfur.
Hálfdán?
Hérna ekki, hérna en maðurinn sem fann líkin, sem fann
það. En Hafliði. Hafliði, já, maður fylgdist með því daglega því hann var alltaf þarna, sko, og þetta sem fannst, sko, þetta var, maður fylgdist með því daglega, þetta var stutt á milli þarna, það er stutt á milli bæja þarna. Það var, nú farið að fækka á ströndinni þá þegar þetta var, en Hafliði Gunnarsson, þessi við Berjallarsá, það var yðsti bærin og svo var, það hét nú Berurjóður sem hann bjó í, svo var Berjallarsá, Gullusár, þar bjó Marías Jónsson og þarna var ágætis lending þarna við Gullusárna vegna þess að það var sker fyrir framan, svo næst þar fyrir innan, eiginlega eru Snæfjöll, jörðin Snæfjöll, í þetta er allt í Snæfjöll landi og þar bjó þá Rósingar Kolbinsson, sonu Kolbins Jakobssonar Jónasdal og þar fyrir neðan bjó Samuel Jónsson og Ellendína með sonsinn Sigurð sem að varð seinna skipstjóri og fórst á bátnum Gunnari og svo Bjarni Jónsson faðir þessa Bjarna Bjarnasonar og Þórdís Arnórsdóttir og Ingimunda sem enn er lifandi og Jóna kona Alexanders eru lifandi líka og þær vita náttúrulega þetta að þú hafa fylgst með þessu sérstaklega Ingimunda því hún var náttúrulega alveg lífið og sálin í þessu. Og hún giftist síni Guðmundar Jósefssonar og flutti svo til Reykjavíkur. Og svo kom innar við Berjadalsána, þar var Guðmundur Jónsson. Ég held að hann ekki verið annað og hann, en hann var þarna með þrjá drengi sem voru orðnir það fullorðnir og þeir voru með og ég held að þeir hafi nú verið Kolbeinn og Jón en ekki Bjarni hafi verið með okkur í þessu ferðalagi og þeir náttúrulega Kolbeinn sérstaklega man eftir þessu og en Þorgeir og Halldór eru báðir dánir, þeir voru aftur í Sandeyrarlandi annars þegar ég fæddist þarna á ströndinni 1902 þá fæddust 30 börn í Snæfellahreppi á því ári það var þann mikið þá af tómtósmönnum þarna já það var náttúrulega ekki allt þarna því að það var til mér í bæjum voru 11 fjölskyldur þegar ég var að alast upp og aft voru 2 fjölskyldur á Lónseyri nú 2 og 3 í dal það var tvíbýli þá í dal og ég held að hann að gönna með eitt bíl á mýri en líklega hafa alltaf verið 3 til 4 fjölskyldur til dæmis í æðei á Hlíðarhúsunum var eins fjölskylda á Hóltúninu ein í Naustvík önnur og þriðja og jafnvel 4. á Skarði þetta voru bara það var ef það var hægt að setja árabát þá var sesta þarna Þetta var alveg eins og kotinn sem að komi hér á Suðurlandi þá voru menn. En svo var þarna bara þéttbýli út á Snæfellaströndinni. Það var nú tvíbýli á Sandeyri náttúrulega oft. Þeir bjuggu þar saman Sigurður og. Nú og þar var Guðmundur Jósefsson í bróðir Sigurðar. Hann var þar í húsmennsku á Sandeyri. Og fleiri fjölskyldur, það kom oft fyrir það var fjölskyld á Sandeyri svona. Og svo var þarna út frá, til dæmis bræðurnir þrýr Helgi, Bjarni og Guðmundur Jónsson.